Umlando wonke lo owenzakale kubosomabhizinisi unikela kuhulumende, ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aze yena ngokwakhe ithanda anayenze ukuthi ishiyeli isipholisi. Okwakwezela ukuthi osomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho. So umlando wonke lo owenzakalayo siwunikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ncedise ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kubosomabhizinisi. Kufike kwadanisa ukuthi abahlali basike baba lobundwangundwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngikela ngingahlangana labo, but angizwanga ngabami mathupha ukuthi sebesithi bona emavinkilini, hhayi thathanini kodwa lingavulalami, thathe ngokuthula, ngoba njengakhethelela kwesinye isitolo sibe sigcule sakwetekisi phose okwamahola amahlanu abantu bese bethatha ngela lona lelilodwa ipholisa elithuthayo. So amahungahunga la angabe aliqiniso ukuthi ezomthetho ugoqe izandla kusenzakala lo.
Amabhizimusi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu?
Umumo singani singcono kwanamhla kusukela nje kwayizolo, izolo njengabhodabhoda lapha kwamanye ama-complex bekukhona amasosha akade dadini nangange ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu. Kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje njengafika edolobheni kuvuliwe emashefu amakhulu anjengabotopisi namanye nje, but kuthengiswa i-small store kumbe nge-back store abantu benze ubhende ikakhulu abantu badinga okuyethinzini impuphu. Nxa uhulumende engangenelanga ncedisa kusomabhizimusi lawa abonakale, ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi bakwanise ukuthi babuye lapha ade khona, ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulelo lethu lakobulawa. Abantu abakakhululeki labo osomabhizimusi ngendlela abavula ngayo, mhlawumbe lokho ke levalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo bhizinisi usual. Abantu lokhu benalo uvalo lokuthi kungenzakala, ngoba abanye bengithi babuza bethi sihambe siphele izithupha. Mithova ngawo ikhangele kayisule imithova esiyejwayele iyabalwa eqonda edolobheni. So lokhu kungakabi khululeki sibile ekuhambeni kwabantu edolobheni.